máme hosty.
Do dnešního pořadu máme hosty zavítal magistr Jiří Studený, působí na katedře historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Vítám vás tady, dobrý den. Pane Studený, aktuální otázka. Volby jsou za dveřmi, prožili jsme si to tady my jako média velice ostře a sledujeme tu kampaň a říkáme si, že je snad jedna z nejostřejších za poslední léta, která pamatujeme. Co na to říkáte vy? Jako
já s tím naprosto souhlasím, myslím si, že skutečně ta kampaň je velmi ostrá až nevybíravá a zejména stojí za pozornost, jakým způsobem je prezentována informace o politických stranách a dá se říci, že pokračuje další už kdysi před takovým 20 lety nastoupený vývoj, v němž se politická kampaň stává součástí toho, co bychom mohli nazvat v nejširším slova smyslu reklamní kampaň, marketing, PR a podobné aktivity, takže té politiky je tam překvapivě čím dál tím méně a je tam stále více a více určitých pro sociology médií nebo pro toho, kdo se zabývá literaturou a různými žánry literární nebo publicistickými žánry, je tam stále víc a víc těch vnějších forem a méně toho obsahu, takže můžeme vidět, jak se jednotlivé politické strany předhánějí v tom, jakým způsobem budou svoje programy prezentovat a už se neobtěžují tím, aby nám vysvětlili dopodrobna, co za danými jevy, které třeba kritizují u jiné strany nebo nabízejí sami. Skutečně se skrývá, jaká je podstata toho problému a v podstatě se z toho stává vysílání, jak už jsem řekl jednou, víceméně reklamního charakteru.
Tak a kdo má šikovnější agenturu, tak ten sbírá body. Jak to bylo v minulosti? Když se podíváme do minulého století.
Já jsem na tohle téma četl velmi zajímavou knihu, která nepochází z Čech, ale domnívám se, že vzhledem k tomu, jaká je současná pozice třeba české zahraniční politiky, která se zcela zřetelně orientuje na tu Euroatlantickou alianci, zejména na Spojené státy, tak ta knížka je americká a napsal ji sociolog Neil Postman. Už ten název vypovídá o mnohem. Ta kniha se jmenuje Ubavit se k smrti. A je to knížka o tom, jak se americká společnost od toho, co jí činilo společností skutečně kulturně elitní, ubírá k masové a řekněme pokleslém svého smyslu populární společnosti. Konkrétně jde o to, že politická kampaň byla vedena ještě v 19. století na velmi vysoké úrovni a každý politik si považoval za svoji povinnost absolvovat třeba několikahodinové rozpravy s protivníkem. Američané byli proslulí v té době, o tom právě píše Neil Postman v té své knize, jako horliví čtenáři a skutečně tam byla snaha národ vzdělávat a učinit třeba knihovny něčím, co je úplně samozřejmou věcí poskytovanou městem, státem, federací. Tohle to postupně upadalo s tím, jak nastupovala audiovizuální média a dneska v podstatě jsou Spojené státy sice stále ještě před námi v tom smyslu, že tam ještě existuje velká poptávka po podrobných komentářích a skutečné analýze politických jevů, protože zejména je pěstována na vynikajících amerických univerzitách. Nicméně v tom veřejném prostoru, řekněme běžném, každodenním, to vypadá podobně jako dnes a taková reklamní, když se říkalo barnumská souvislost těch politických jevů je zcela zřejmá a v podstatě je to součást toho, co se nazývá infotainment. Čili Neil Postman zvedá prst a říká, pokud budou Spojené státy takhle pokračovat dál, a myslím si, že to platí i o České republice, tak se nebezpečí nějakého zásadního zvratu politického nezmenšuje, ale naopak zvětšuje, protože jestliže politickou scénu ovládnou média, tak jsme na prahu nepředvídatelných okolností, což nakonec zasvědčuje třeba i nástup Hitlera k moci, který byl výrazně provázen tím, že ta jeho kampaň nebo propaganda používala vynikajícím způsobem rozhlasu především a pak posléze i filmu. Hmm.
A když se ještě podíváme do té historie, bylo tam běžné, že se politici jednotlivých různých stran, odlišných stran uráželi a že ty urážky až hraničily s podezíráním a s tím, co vidíme dneska v té kampani?
To já se obávám, že tam bylo také. To považuji já za něco jako antropologickou konstantu, něco, co patří k lidskému rodu, že občas ty emoce přetečou. A jistě tohle to taky se dělo a děje a bude dít, takže tam asi nějaký velký rozdíl se nedá najít. Navíc ta americká situace je podstatně odlišná v tom, že už od počátku americké demokracie v podstatě mezi sebou soupeří dvě víceméně volební strany, čili strany, které nejsou tak ideologicky formovány jako ty strany, které se ucházejí o přízeň voličů v našem politickém prostoru, protože ten rozdíl mezi demokraty a republikány je v podstatě mizivý a spíš záleží na tom, jaká je podle těch představitelů stran momentální potřeba té země, jestli tedy posunout spíše k těm sociálním nebo naopak nějakým podnikatelským důrazům.
A když se vrátíme k nám do České republiky, k těm letošním volbám, myslíte si, že jsme jako společnost dostatečně uvědomělí a že půjde hodně lidí volit, nebo že spíše to bude mít tu klesající tendenci, že bude menší zájem vůbec o tu politickou scénu?
Nevím, nedokážu to odhadnout. Cítím sám na sobě, že ta únava z určitého, řekněme, ne zcela upřímného zacházení politiků s voliči se projevuje také v mém případě. Předpokládám, že to má většina mých spoluobčanů podobně. Nicméně těžko říct, jaký bude další vývoj, ani nedokážu říct, kolik lidí přijde k volbám. Jisté je, že stále ještě zápasíme s dědictvím komunismu, jsme typickou postkomunistickou společností a skutečně to bude trvat ještě nějakou dobu, než se nám objeví ty problémy tak, jak opravdu jsou a než je zpracují, řekněme, jednotliví občané, protože přece jenom ten komunismus procházel každým z nás celá zvláštním způsobem, zanechal v nás specifické otisky a těžko to lze nějakým centrálně organizovaným způsobem, bych tak řekl, odléčit, čili každý z nás se musí vyrovnat s tím dědictvím komunismu, které, domnívám se, především spočívá v naší nesamostatnosti, v neschopnosti mluvit sám za sebe, nebát se vyjádřit svůj názor, i když je třeba říct, že řekněme některé souvislosti toho, jak vypadá současná kultura a současná třeba kultura pracovní nebo současná kultura podnikání, tak ne vždycky podporuje právě to, co ten komunismus vytvořil. Teď myslím, ne vždycky se setkáme s možností to napravit. To znamená, i nadále je přece jenom přednostňována určitá opatrnost. Mluví se o tom, že jsme občany společnosti, která sází na individualitu, ale jakmile ji někdo projeví, tak s tím samozřejmě bude mít velké potíže, protože jít proti těm konvencím je velmi obtížné i v tomto novém uspořádání společnosti.
Máme hosty. S Jiřím Studeným, který působí na katedře historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, jsme si trochu povídali o volbách a teď během písničky o reklamních kampaních a o médiích, která nám někdy i možná můžeme říct si vnucují věci, které si ani nepřejeme, ale pod tlakem těch informací potom se vzdáváme a především naše děti. U nich si to uvědomují třeba já osobně velmi, pokud se občas na tu televizi dívají, reklamně se nevyhnou a potom chtějí něco, co by je jindy, ani by je to nenapadlo, že by tohle to právě mohli chtít. Ale to jsme trošku odbočili. My se vrátíme teď k vašim studentům, kterým je tak kolem 20, říkám to správně, ten věk.
Myslím si, že ano, že přichází mezi 19. a 20. rokem. Občas se objeví někdo i starší, kdo třeba se už po několikáté hlásí na vysokou školu a konečně se tam dostal, konečně se mu to podařilo. A takoví studenti pak bývají výrazně aktivnější, pracovitější a řekněme, že berou za sebe větší odpovědnost, protože už to jejich úsilí je vykoupeno, řekněme, nějakým neúspěchem, který je učí kázni nebo schopnosti koncentrovat energii, spíš bych to nazvala takhle.
Ono hodně lidí kritizuje i to vysoké školství, že to je takové hodně volné. Studenti studují rok, mohou si rozložit ty zkoušky, když se jim to nepovede, tak přestoupí do dalšího ročníku nebo prostě půjdou úplně k jinému odvětví. Za nás to nebylo, my jsme měli dané ty osnovy i na vysoké škole a buď to se ty zkoušky udělaly, anebo se neudělaly a konec. Jak se díváte vy na to? Protože vy nejste příliš starý. Tady řekla bych, že jste spíše mladý. To znamená, že ty zkušenosti máte asi obdobné jako já z toho vysokého školství.
No, já bych řekl, že to zase je podobné téma jako s těmi volbami. Rozvolnění, řekněme, nabídky předmětů, které si studenti zapisují na principu kreditního systému, jejich možnost studovat na více školách najednou, podstatně volnější podmínky třeba i jejich docházky. Samozřejmě kladou odpovědnost na ně samotné. To znamená, v tomto systému sice je možné ledacos, ale také tam nejsou ty záchranné brzdy nebo ty záchranné sítě, které v tom systému, který je jasně definovaný a ohraničený a přesně vymezený, jsou. Čili student tím, že se svobodně rozhoduje pro to, co chce studovat a sestavuje se svůj program, tak taky ale na sebe bere jako odpovědnost, protože tím pádem je spolutvůrcem toho svého učebního programu. A většina z nás, vyučujících, pak ani moc nezkoumá, jestli ten student to během semestru skutečně dělal tak, jak se má, prostě se od něj očekává nějaký výsledek. Ten výsledek ale pochopitelně díky tomu, že informace jsou dneska dostupné i prostřednictvím internetu, může být klidně takový, že student může nastudovat spoustu věcí zcela sám a může nás zkoušky překvapit tím, že ví o věci mnohem více, než jsme očekávali. Takže je to, řekněme, dvojsečná věc. Tento systém umožňuje studentům více se věnovat třeba nějakým mimoškolním aktivitám, ale zároveň ta odpovědnost je mnohem větší, než byla předtím, protože student opravdu za sebe ručí a jestliže za sebe nezaručí, tak tou zkouškou prostě neprojde.
Ve 20 letech je ten člověk už hotový, má utvořené určité názory, alespoň ty základní, podle toho, jak vy se na ta děcka, jsou to ještě děcka v podstatě, díváte.
To je hodně individuální. Celková atmosféra ve společnosti je taková, že, a to už je fenomén, který se objevuje několik desetiletí, mladí lidé dozrávají mnohem dříve psychicky, než tomu bylo ještě generaci jejich rodičů a prarodičů. Takže já si myslím, že většina těch studentů tu zralost má, ale samozřejmě ji musí někteří z nich teprve během toho studia nalézt a my jsme tam proto, abychom jim v tom pomohli.
Čtete s nimi, co je zajímá, jaká literatura? Opět jsme tady u názoru některých lidí, kteří říkají, že ti dnešní mladí lidé vůbec nejsou sečtělí, neznají, nečtou, jenom koukají pořád do toho počítače, hrají hry. Ale já, jak s nimi hovořím, tak jsem opačného názoru, ale přece jenom s nimi nehovořím tak často jako vy. Vy jste tady odborník přesně. Tak jak
já jsem opačného názoru, opět je to hodně individuální. Samozřejmě, že v oborech, které se studují na naší fakultě, těžko lze se bez toho čtení obejít, ať už je to čtení beletrie nebo čtení odborné literatury, to je základ pro studenty. Domnívám se, že se změnila spíš struktura toho čtení. Studenti, pokud jsem schopen to posoudit, čtou hodně, řekněme, literaturu, která by byla považována jejich rodiči za masovou nebo populární nebo ne úplně klasickou. A pro mě třeba je to velká šance se od nich dozvědět řadu věcí, které jsem nevěděl. A teď třeba se od několika svých studentů, kteří píšou v mém semináři práci, jeden z nich dokonce píše bakalářskou práci na téma komiksu, tak já úplně dychtivě nasávám od nich to, co se o komiksu dá říci. A to je třeba něco, co zpětně zase vrhá pohled na to, jak vůbec funguje vyprávění na různé způsoby, jak se vyprávět dá, nejenom prostřednictvím textu, ale také prostřednictvím obrázků s texty zkombinovaných. Takže já myslím, že čtou trošku jiné věci, hodně populární literatura fantasy, které mě tedy nikdo nepřemluví, to se přiznám, že není můj šálek kávy, nicméně to respektuju a uvědomuji si něco, co tak trošku už jsem se dozvěděl dříve, ale teď to vidím na vlastní oči a to je postmoderní důraz na návrat k vyprávění, k příběhu. Je zajímají příběhy a proto čtou tu fantasy, proto taky je zajímá science fiction, která nabízí příběhy s poměrně závažným hodnotovým, etickým i ekologickým rozměrem. Takže to vůbec nevadí, že třeba nečtou tak složité autory, jako je Marcel Proust nebo James Joyce, protože čtou jiné věci, které odpovídají té době, v které žijeme, ale nejsou o nic méně hodnotné, byť tak na první pohled vypadají. A třeba ta analýza komiksu skutečně je něco, co zatím u nás ještě nemá tak velkou publicitu, ale v té západní literární teorii je to jeden z nosných pilířů toho, co se vlastně dá nového říct o literatuře.
Hovořil jste o té fantazijní literatuře. Je fakt, že v Hradci Králové je jeden obchůdek, takový malý, a tam prodávají jenom tuto literaturu a mého syna to tam tak táhne, to mu je teprve 9 let a asi ta generace skutečně ten příběh, ten fantazijní příběh prožívá velice silně.
Máme hosty.
tuto chvíli už vás, vážení posluchači, zveme k semináři tvůrčího psaní. Uděláme si tady takový kratoučký seminář. Souhlasíte, pane Studený?
No určitě, můžeme to zkusit.
Tak vy jste vedl takové semináře, tam už přišli lidé, kteří něco napsali si do šuplíku třeba a přišli se s tím pochlubit nebo poradit, jestli, co na to říkáte, jestli by šlo s tím něco dál udělat?
Tohle je jenom jedna ze součástí naší práce, protože těch lidí, kteří učí tvůrčí psaní, už dneska v naší České republice je spousta, na různých školách, v různých institucích se tohle dělá. Někteří z nich už mají napsáno, abych tak řekl, do šuplíku třeba, nebo i dokonce něco publikováno, ale většina lidí, kteří procházejí kurzy tvůrčího psaní, jsou prostě jenom zájemci o literaturu, nebo dokonce to mají v rámci některých předmětů jako povinný předmět. Takže se nedá říct, že by tam dominovala přímo ta literární stránka. Spíše jde o to ukázat studentům takovýchhle seminářů, co jim může literární text, literární žánry různého druhu nabídnout, ať už pro jejich osobní rozvoj, ale i pro jejich profesní orientaci. No a nakonec se z nich třeba můžou stát někteří z nich mohou se vydat na dráhu spisovatelů, publicistů. I to tam je možné, ale není to prioritně to, co by bylo jádrem toho předmětu.
Tak je ale jasné, pokud budu chtít být spisovatelem nebo aspoň občas vydat nějaký článek, tak musím mít určité znalosti technické, jakým způsobem psát ten, který text, co všechno používat, o básních ani nemluvím. A nebo to lze. Jsou lidé, kteří to mají prostě v sobě a dokážou ze sebe něco vyplodit a potom je to velmi úspěšné, aniž by věděli tyhle ty základy.
To je asi tak, jak to říkali staří latiníci, když rozlišovali dva druhy básníků, říkali, že existuje poeta natus, tedy rozený básník, který v podstatě nic dalšího než svůj talent nepotřebuje, i když to je nadnesené, a poeta doctus, to je ten, který spíše se zajímá o formy a naučí se je používat, je dokonalým znalcem toho řemesla. Zase to je nadnesené, protože ani ten poeta natus se bez řemesla neobejde. Je to určitá polarita, která je pochopitelně umělá, ale myslím si, že na ní něco je, protože skutečně těch cest do literatury je obrovské množství. Kolik je autorů, tolik je způsobů, jak vstoupit do literatury. To samé se týká, myslím, publicistiky. Řemeslo ale je něco, co se opravdu během té cesty musí zvládnout, ale opět způsoby jsou různé. Můžeme navštěvovat přednášky, kde se nám dostává třeba v některých školách přímo od spisovatelů, učit toho poučení, jak oni to dělají, nebo můžeme to řemeslo nasávat z čerby, kde úplně intuitivně si osvojujeme ty mechanismy, jak píší velcí spisovatelé, můžeme studovat literární teorii a pokoušet se třeba některé ty postupy aplikovat, ale to opravdu záleží na tom, jak se to v dané chvíli danému člověku, případně v daném tématu projeví, jak se mu to hodí, jak se mu to jeví.
A je tady ta možnost pro nás, pro dospělé, když budeme mít zájem se vzdělat v tomto oboru třeba na fakultě u vás?
No určitě, u nás na fakultě existuje Univerzita volného času, kde seminář tvůrčího psaní je součástí programu a řekl bych, že ta fakulta Univerzita volného času je hojně navštěvována a osobně mám zkušenost úplně vynikající se studenty tohoto typu. To nejsou jenom důchodci, to totiž není univerzita třetího věku, ale univerzita volného času, takže tam docházejí různé věkové skupiny. Nicméně si přiznám, že právě ti lidé v důchodovém věku mají největší hlad po tom, aby se něco nového dozvěděli a taky se s nimi nejlépe o těch věcech diskutuje, protože mají určitou životní zkušenost, kterou můžou nabídnout a píšou s velkou chutí a myslím si, že to pro ně je zase něco nového a hlavně teď se třeba během voleb taky mluví hodně o tom, co se dá dělat s důchodci, jak se dají pominutím použít v té volební kampani. A nikdo se nezabývá tím, jak se dá pracovat s důchodovým věkem, s tím, čemu se říká na západě seniori nebo seniorský věk. A pro spoustu těch lidí, kteří na sobě dál pracují, což podle mého názoru je možné až do konce našich dní, samozřejmě v závislosti na tom, jak jsme na tom třeba zdravotně nebo i sociálně. Pokud na sobě pracujeme, tak se můžeme dozvídat spoustu věcí, třeba i to, že umíme psát, ačkoliv jsme to nikdy o sobě si nemysleli. Takže některé ty texty, které čtu od studentů Univerzity volného času, jsou vynikající a jsou srovnatelné s tím, co píší mnohem mladší studenti a zároveň cítíme, je to moje veliká radost, že ti lidé z toho mají sami obrovské potěšení,
tak,
že jim to přináší.
To je asi nejdůležitější. No a shodnou se v nějakých rysech toho psaní třeba ti starší lidé, o čem píší, jestli to má nějakou společnou nitku, nebo jestli je to velmi individuální?
Neřekl bych, je to velmi individuální a zase záleží na tom, co my jim jako učitele nabídneme. To tvůrčí psaní je hodně závislé na tom, s jakým tématem, s jakou formou nebo s jakým přístupem, jak to téma, tu formu otevřít, přichází učitel. Takže je to hodně ovlivněné samozřejmě tím, co já jim v tom kurzu nabízím, ale je to individuální, úplně stejné jako v kterékoliv jiné věkové skupině.
Kdyby mě někdo řekl, můžeš si vybrat, napiš povídku, nějaký příběh anebo básničku, tak bych asi psala povídku. Ty básně jsou asi těžší. Takhle pro laika. Nevím, co vy na to řeknete.
Já vzhledem tomu, že povídky nepíšu, zase bych řekl, že to je obráceně. Pro mě je povídka velmi obtížná, těžko dokážu fabulovat. To je zase nějakým způsobem závislé na tom, jaký druh talentu máme. A poezie je cosi, co vyžaduje určitý způsob vnímání, vidění, myšlení a schopnosti třeba organizovat slova, která by nenapsaná ve verši vypadala úplně banálně do zajímavých zvukových souvislostí, což třeba uměl Mácha, protože když se podíváme na Máj, tak slovní zásoba je poměrně malá a témata jsou velmi banální, nicméně výsledek je geniální, jak asi všichni předpokládám, že víme, protože to je jedna z mála knih, která z toho 19. století opravdu patří tam, kam se řadí na přední místo naší literatury. No ale zase u té povídky je potřeba nějakou jinou schopnost vnímat více třeba příběhovost, která je obsažená v našem každodenním životě, tu každodenní epiku a z ní pak sestavovat na základě schopnosti kombinace a samozřejmě přesvědčivé kombinace, sestavovat příběhy, psát dialogy, nechat žít postavy, takže je to něco jiného a má to jako si svoji spravedlnost, protože svým způsobem se přinejmenším moderní básně píší přece jenom o trošku, domnívám se, snáze než třeba román, ale taky snáze zanikají, taky snáze se odstnou mimo jakýkoliv zájem, protože pokud v nich není něco, co je dotykem té reality, tak ta básně nepřežije, což se bohužel děje básníkům už po dlouhá staletí a bude se to dít dál. Zdá se, že romanopisců přežívá z té tradice víc než básník.
No tak vy jste ale taky básník, alespoň píšete některé z básní. Mohli bychom si některou přečíst, jestli najdeme nějakou na internetu, co říkáte, během chvilky?
Můžeme.
Tak jo. Máme hosty. Dnes přijal pozvání do studia magistr Jiří Studený, který je učitelem nebo profesorem, že se říká vlastně správně?
Asistentem.
Asistentem, výborně, na katedře historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. A dali jsme se tady do psaní básní. Momentálně tady instalujeme ještě prohlížeč internetový, abychom mohli některé z těch vašich básní přečíst. A než se tak stane, tak bychom se mohli podívat do Japonska, protože vy dokonce tvoříte japonské typy básní. O co se jedná?
Jedná se o japonskou formu haiku, což je tříveršová strofa, nebo je to jednostrofá báseň o třech verších. Původně měla předepsaný počet slabik, ale dneska v tom západním pojetí se to ne zcela dodržuje, nebo respektive nedodržuje. Tahle ta forma je zajímavá tím, že se považuje za takový reprezentativní estetický nástroj ze nového buddhismu, což je specifická forma východní spirituality, která má určitou popularitu na západě už řekněme od 30. let 20. století. A právě haiku se považuje za takové stělesnění toho, co vlastně zenový buddhismus v tom japonském pojetí je. Ještě je potřeba říct, že japonská kultura byla odedávna ovlivňována kulturou čínskou, takže ten zenový buddhismus a ostatně i ta estetika poezie japonské je výrazně pod vlivem čínské estetiky.
Já vím, že je asi velmi těžké vysvětlit v pár větách, v krátkém čase, o co se jedná, co to ten zenový buddhismus je, ale pokud si budeme chtít přečíst některé z těch básniček, tak bychom si to měli ozřejmit, aspoň tak nějak jednoduše si se pokusíte vyjádřit ten hlavní smysl buddhismu.
Těch směrů buddhismu je nespočet, takže těžko vyjadřovat nějaký hlavní myšlenku buddhismu. Já se to pokusím shrnout na tom, co si myslím, že pro nás jako pro západoevropany je v tom nejdůležitější. Když se podíváme na sošku Buddhy, tak vidíme, že ten člověk se usmívá, dospěl k nějakému poznání, které je zajímavé zřejmě i pro nás, proto je buddhismus tak populární v poslední době také v našich kulturních podmínkách. A já se domnívám, že to, k čemu dospěl Buddha, je, že prostě každý nese odpovědnost sám za sebe a že to, co hledáme, už máme, že to jsme my, kteří jsme smyslem a cílem toho hledání, čili Buddha nevytváří žádné náboženství, nevytváří žádnou spiritualitu, která by byla závislá na vnějších symbolech. Nicméně spiritualita to je, protože se Buddha noří sám do sebe a tam nalézá zdroje toho, co dneska můžeme nazvat porozumění skutečnosti. Takže takhle by se dalo říct, že asi ten buddhismus zřejmě vznikl a právě samozřejmě dostal během dalšího vývoje spoustu ornamentů a různých symbolických přívažků. Když třeba se podíváme na tibetský buddhismus, tak je podstatně blíže třeba, řekněme, křesťanskému pojetí náboženství, než ten původní buddhismus. A obecně se dá říct, že zenový buddhismus, původně v čínštině zvaný Čchan, je asi nejblíž tomu původnímu buddhovu, pokud to můžeme takhle vůbec říct, tomu původnímu buddhovu pojetí, to znamená hledání v sobě sama a v realitě taková, jaká je, a ve snaze ji porozumět bez nějakých dalších nadstaveb symbolických nebo metafyzických.
Jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně základní smysl je, člověk si stojí za svými názory, musí se spolehnout sám na sebe, nikdo jiný mu nepomůže.
I takhle se to dá říct, ale je to malinko komplikovanější, protože člověk, když se do sebe podívá, tak zjistí, že spousta názorů vůbec není jeho, že je od někoho získal nebo že od někud přišli, a než se dopracuje nějaké své prapůvodní podstaty, kterou zřejmě všichni sobě neseme, tak musí doslova do písmene prorubávat houštinu nejrůznějších polopravd, iluzí, nepřesných vnímání, mylných myšlenek. A to je vlastně ta cesta, která samotnému Buddhovi podle té legendy, která je, řekněme, jakýmsi archetypálním příběhem o lidském zrání, trvala tedy údajně několik životů, ale v té poslední fázi pak vlastně v různých pramenech se uvádí mezi 5 až 8 lety, čili to jeho poznání nebylo tak snadné, jak potom vypadá ten výsledek, když ten člověk Buddha se usmívá, že došel toho poznání, tak zatím je obrovská práce, kterou sám na sobě musel udělat. A to je, myslím, to, co třeba i spoustu lidí na západě láká, protože skutečně zdá se, že ta naše zkušenost i zkušenost České republiky, pokud se týká její komunistické minulosti, je taková, že žádné vnější autority a žádné vnější způsoby řešení problému prostě neexistují, že pokud se nevyřeší věci do hloubky, to znamená v každém z nás, tak tady zůstanou.
Sledujete ten příliv buddhismu i k nám do České republiky? Já jsem se dočetla, že snad je věřících buddhistů kolem 400 až 500 milionů. Říkám to dobře?
Myslím si, že ano, já přesně ta čísla se nepamatuju. Možná bych vás opravil v tom slovíčku věřící, protože tam nejde o nějakou víru, ale řekněme, že buddhismus je systém určitých metod a postojů, jimiž lze získat jakýsi náhled na sebe sama a na svoje začlenění do světa, takže buddhismus je výrazně ekologické smýšlení, protože právě když zjistíme, že skoro žádné názory nejsou z nás, tak vlastně zjistíme, že naše já je něco mnohem menšího, než jsme si mysleli, a ta souvislost s vnějším světem je obrovská, takže v podstatě se dá říct, že toto je to, co možná zajímá i ekologické aktivisty na buddhismu. A ten příliv buddhismu zdá se, že už trošičku se zastavil, myslím si, že už to stagnuje. Dostávají se k nám ty údajně nejvyšší školy tibetského buddhismu, takže zdá se, že všechno už tady je, ale já osobně se domnívám, že stále nejblíže naší mentalitě je takový poměrně strohý a hodně antiautoritativní systém toho buddhismu čínského a japonského, který dokonce mluví o tom, že je potřeba, jakmile potkáme Buddhu, ho zabít, protože všechno, co je z naší mysli a překáží nám v realizaci naší podstaty, je něco, co máme spíš opomíjet nebo odložit nebo překonat, než abychom se na to upínali. Čili ani na toho Buddhu se zenový buddhista neupíná, považuje ho za orientační bod, nic víc.
Ono je to totiž velmi těžké přiznat si, že všechny názory, které máme, nebo většina, nevychází z nás, a málo kdo to dokáže. Máme hosty. Ve studiu je magistr Jiří Studený a už teď můžeme přečíst některou z jeho básní. Možná, že našim posluchačům přišlo divné, když jsem říkala, že tady upravujeme ty internetové stránky a tak, protože mnozí z nich si představují básníka, který tvoří, samozřejmě píše perem, nejlépe ještě tím plnicím. A má to také takovou svou atmosféru. Vypíšete básně na počítači a do počítače, nebo jak? Nebo nejdřív perem a pak je přepisujete?
No je to různé. Někdy si dělám poznámky a ty píšu rukou. Jindy mě napadne ta věc hnedka najednou a dělám jich počítači. Je to různé. Spousta lidí se psaní na počítači brání, ale je to nedorozumění. Ono už psaní na stroji je poměrně velká věc, nejenom protože to usnadňuje editaci textů, ale taky třeba protože přece jenom, když píšete perem, tak zaměstnáváte jenom jednu ruku a ještě tomu jenom některé prsty. Když píšete na klávesnici, tak zaměstnáváte všechny prsty a děláte vlastně něco podobného, jako dělají bubeníci, když bubnují všemi prsty a tím vytvářejí zajímavé propojení mezi hmatovou složkou a mezi mozkem, takže řekl bych dokonce, že psaní na počítači má svůj jako psychosomatický, psychohygienický podtext. Ovšem, ta obrazovka samozřejmě svítí někdy až příliš, takže to zase je negativní aspekt toho.
Přečtěme tedy vaši báseň, je to ta japonská, o které jsme se bavili před chvílí.
Nejsou to úplně haiku, já tady mám před sebou otevřené čtyři texty, z nich je haiku vlastně ten poslední. Ještě bych chtěl říct, že zenová estetika je založená právě na určité nemetafyzičnosti nebo neochotě těch žáků a mistrů zenu se podřizovat jakékoliv vnější ideologii. Ono to má nakonec i svoji souvislost s tím, o čem jsme mluvili předtím, s volbami a s tím, jak máme svým způsobem plné zuby už toho, že nám někdo pořád říká, jak máme věcem rozumět a jak máme žít. Takže to s tím souvisí, ta forma je velmi krátká, taková pregnantní. Tak třeba tady přečtu takové dvojverší, které taky může být haiku dvojverší. Témata haiku jsou často přírodní, například tohle zní: veverka šustí v listí. Další důležitá věc pro zenový buddhismus je čaj, protože čaj je považován za takové stělesnění toho, co je duch zenu. Tak je tady jedno haiku o čaji. Píšu haiku, usrkávám čaj a pošilhávám do notebooku. Ten závěr byl trošku oddělený v textu, protože třetí verš haiku bývá často signalizovány pomlčkou, je to nějaká pointa. V tomto případě ten paradox mezi psaním starobylé formy, usrkáváním starobylého nápoje čaje a tou nejmodernější technologií, kterou je notebook. To je, myslím si, pro zenové buddhisty typické a pro buddhismus jako takový, protože buddhisté věří, že mysl je to, co tvoří naši realitu a mysl tvoří různé věci a ty patří do našeho světa, čili bránit se počítači je nesmysl, protože prostě tady je a je potřeba ho spíše využít co nejlépe.
A pak tady jedna, tu bychom si mohli přečíst na závěr. Tak já ji třeba přečtu a vy ozřejmíte, o co vám šlo. Když na mě vrčí pes, vrčím na něj taky. Jsem přece Buddha.
Jasně. Tady jde o to, že jsme v zajetí na západě, alespoň jsme v zajetí náboženských představ, že ti, kteří jsou nějak probuzení ke svému vlastnímu životu, jsou svatí, bezchybní, nemají žádné emoce, jenom oplývají, přetékají láskou, jsou nekonečně soucitní, což samozřejmě Buddha také je, nebo budhové jsou taky takoví, ale nestrácejí svoji lidskou a svoji přírodní podstatu, takže obsahují vlastně všechno, co se ve světě dá obsáhnout, takže jeden z možných výkladů toho, co to je buddhoství, je prostě úplnost, celistvost, takže do toho patří i ta troška agresivity.
Ve studiu byl pan Jiří Studený, já vám děkuji za návštěvu a taky pěkný děkuju. Den přeju. Naschledanou a šťastnou ruku při těch volbách.
Děkujem.
Český rozhlas Pardubice.